Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Chișinăul și Tiraspolul au discutat problemele terenurilor agricole de peste Nistru, se pare însă că fără rezultat. De vorbă cu fostul președinte Recep Meidani al Albaniei despre integrarea europeană. Și ca în fiecare seară de luni, dicționarul muzical al Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Doamnelor și domnilor, bună seara! Kremlinul a anunțat că președintele Vladimir Putin urmărește cu multă îngrijorare situația din estul Ucrainei. Purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a spus de asemenea că Putin a primit numeroase apeluri de la oameni din estul Ucrainei care au cerut ajutorul Rusiei. Peskov nu a precizat ce fel de ajutor se solicită Rusiei. Anunțul Kremlinului vine pe fundalul tensiunilor din regiunile de est ale Ucrainei, unde grupuri de militanți proruși înarmați au ocupat în mai multe orașe clădiri guvernamentale. Mai multe țări occidentale au acuzat Rusia de orchestrarea revoltelor. Tot astăzi, președintele Rusiei Vladimir Putin l-a numit prin decret pe Serghei Aksionov, guvernator interimar al Republicii Crimeea, până la inaugurarea în funcție a unui guvernator ales. Departamentul American al Apărării a anunțat că un avion de luptă rusesc a făcut manevre la joasă altitudine în apropierea unei nave militare americane în Marea Neagră. Un purtător de cuvânt al Pentagonului a condamnat incidentul, numind acțiunile avionului rusesc provocatoare și neprofesioniste. Incidentul a avut loc pe 12 aprilie. Nava americană Donald Cook, care a intrat în Marea Neagră pe 10 aprilie și transporta elicoptere, se află acum într-un port din România. Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 1 miliard de euro pentru Ucraina și un plan de reducere a taxelor vamale pentru mărfurile ucrainene. Consiliul Ministrilor de Externe al Uniunii Europene, reunit la Luxemburg, a decis de asemenea să includă alte 4 persoane pe lista celor 18 supuse sancțiunilor în legătură cu anexarea Crimeei de către Rusia. Împrumutul de 1 miliard de euro va ajuta Ucraina să-și echilibreze balanța de plăți, iar scutirea de taxe va aduce companiilor ucrainene beneficii suplimentare de peste 500 de milioane de euro anual. Ambele măsuri fac parte din programul de asistență financiară a Bruxellesului, aprobat pe 28 martie în cadrul semnării acordului de asociere între Ucraina și Uniunea Europeană. Ministerul de Externe de la Moscova a salutat decizia Parlamentului de la Chișinău de vinerea trecută, prin care a anulat taxele de import pentru companiile din regiunea transnistreană. Într-un comunicat oficial al Externelor de la Moscova se spune că acum nu ar mai exista piedici pentru noua rundă de discuții în format 5+2, amânată la insistența Tiraspolului. Moscova a sugerat că așteaptă pași constructivi din partea Kievului, pe care îl acuză că ar fi blocat regiunea transnistreană, și a avertizat Statele Unite să nu mai folosească în discursurile oficiale sintagma de regim secesionist în raport cu administrația de la Tiraspol.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. La sediul OSCE de la Chișinău a avut loc o nouă întâlnire între negociatorii șefi în problema transnistreană, Eugen Karpov și Nina Ștanski, la care s-a discutat în special situația fermierilor moldoveni, posesori ai terenurilor agricole, după traseul Tiraspol-Kamenka. Din păcate, discuțiile de astăzi, la care au participat și câțiva fermieri, nu au adus rezultate notabile, relatează Ala Ceapai.
Negociatorii din partea Chișinăului și Tiraspolului, Eugen Karpov și Nina Ștanski, au convenit asupra unor aspecte tehnice, dar nu au identificat o soluție durabilă care ar permite fermierilor din Dubăsari să-și lucreze terenurile agricole de pe moșia satului, separate de localitatea de traseul Kamenka-Tiraspol. Partea moldovenească și cea transnistriană au căzut de acord că fermierii în continuare se vor înregistra, adică se vor pune la evidență la administrația locală nerecunoscută din Dubăsari, însă părțile văd diferit soluționarea problemei accesului la terenuri. Partea transnistriană insistă că aceste pământuri sunt proprietatea nerecunoscutei RMN și nu a țăranilor, întrucât în regiunea transnistriană nu funcționează dreptul la proprietatea privată. Partea moldovenească pledează însă pentru îmbunătățirea mecanismului din 2006, care permitea țăranilor să-și lucreze terenuri terenurile în baza unor certificate, fiindu-le recunoscut dreptul la proprietate. De la începutul acestui an, Tiraspolul în mod unilateral a anulat mecanismul de compromis negociat în 2006, îngrădind accesul țăranilor la terenuri. Iată ce a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov.
Condiția numărul 1 din partea Tiraspolului este ca acești fermieri să semneze contracte de arendă cu autoritățile locale din raionul Dubăsari. Evident că dreptul de a semna contract, de a da în arendă element de proprietate, aparține proprietarului. Astfel, se încearcă schimbarea unor accente cu caracter juridic sau cu caracter care ține de reglementarea în general a conflictului transnistrean, pentru că aceste pământuri au fost un punct de dezbateri pe parcursul a multor ani.
Negociatoarea șefă din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, a declarat că întrucât nu se ajunge la o soluție de compromis la masa negocierilor, administrația transnistriană a adoptat între timp un mecanism care dă posibilitate fermierilor să-și lucreze pământurile, doar că mai întâi să le arendeze. Prin acest mecanism, noi am venit în întâmpinarea acestor fermieri care sunt prizonierii neînțelegerilor politico-diplomatice. Din păcate, însă, autoritățile Republicii Moldova le interzic fermierilor să facă acest lucru. Proprietarii de terenuri agricole care au fost prezenți astăzi la negocieri au declarat pentru Europa Liberă că este inacceptabil mecanismul propus de Tiraspol, întrucât ceea ce li se propune de fapt este renunțarea la proprietatea asupra terenurilor. Iată bunăoară opinia fermierului Ștefan Driga din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari.
Vor să-mi exproprieze, cum așa? Eu cu pământul meu să mă duc la administrația Dubăsari să-l iau în arendă de la ei. Cum să-i dau pământul în eu? Nu, îl dau și gata.
Dar iată ce mi-a spus fermierul Oleg Băcioi din satul Doroscaia.
Asta e clar că bună ziua, că vor să ne ieși pământul deja. Poate mai sperat până acum că astăzi s-a hotărât ceva, dar părere de rău din partea transnistreană este foarte dur pus în tăbărăție.
De la reluarea negocierilor în formatul 5+2, astăzi, pentru prima dată, Nina Ștanski și Eugen Karpov au făcut separat declarații pentru presă. Inițiativa vine din partea negociatoarei de la Tiraspol. Nina Ștanski s-a arătat nemulțumită că la ultima întâlnire care a avut loc în urmă cu 2 săptămâni la sediul misiunii OSCE de la Chișinău, Eugen Karpov le-a vorbit jurnaliștilor în limba română și nu în cea rusă. O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 ar putea avea loc la finele lunii mai, după ce negocierile care trebuiau să aibă loc săptămâna trecută la Viena au fost amânate urmare a refuzului Tiraspolului de a participa. Nina Ștanski a declarat că nu ar avea niciun motiv să nu participe la negocieri după ce Parlamentul de la Chișinău a anulat vinerea trecută accizele la importul pentru companiile transnistriene. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Zilele acestea la Chișinău au venit foștii președinții Poloniei, Serbiei și Albaniei pentru a susține parcursul european al Republicii Moldova. Ei se vor întâlni cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Iurie Leancă, dar și cu opoziția comunistă. Mâine, cei trei președinți vor participa la o dezbatere cu studenții Facultății de Relații Internaționale a Universității de Stat. Într-un interviu cu Recep Mejdani, președintele Albaniei în perioada anilor 1997-2002, Diana Răileanu a vorbit despre experiența autorităților de la Tirana de apropiere a țării de Uniunea Europeană, întrebându-l mai întâi pe fostul președinte dacă procesul a ajutat Albania în lupta împotriva corupției.
It's not only in former communist countries, but also in western countries.
Lupta împotriva corupției este importantă nu doar în fostele țări sovietice, dar și în cele din Occident. Avem nevoie de mecanisme foarte clare de combatere a acestui flagel. Noi, în Albania, ne confruntăm cu probleme similare, însă trebuie să înțelegem, nu putem garanta cetățenilor o bunăstare atâta timp cât în țară este corupție. De altfel, în calea sa de apropiere de Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să întreprindă un șir de reforme, iar lupta împotriva corupției este printre cele mai importante. La fel, politicile statului trebuie orientate spre beneficiul cetățeanului, iar oamenii implicați mai activ în procesul de luare a deciziilor. Autoritățile trebuie să ia în serios opiniile și aprecierile societății civile în privința modului în care se desfășoară reformele din justiție sau cele îndreptate împotriva corupției. Procesul de integrare europeană ne va ajuta să ne îmbunătățim legislația, să încetățenim respectul pentru drepturile omului și demnitatea fiecăruia, pentru proprietatea privată și, la fel, să luptăm mai eficient împotriva corupției.
Fighting against corruption and also crimes. So they are helping us in this process.
I would like to talk about the situation in the region, especially in Ukraine.
Să ne referim la situația din regiune, în special în țara vecină, Ucraina. După anexarea Crimeei, Federația Rusă a făcut trimitere la precedentul Kosovo, amintind Occidentului că a acceptat declarația de independență din Kosovo față de Serbia. Din punctul dumneavoastră de vedere, situația din Kosovo și cea din Crimeea sunt comparabile?
Do you think these two situations are comparable?
It's not comparative because the situation has been different. And as you remember, it was a process, a long process.
Nu cred că sunt comparabile, pentru că situațiile sunt diferite. Dacă vă amintiți, comunitatea internațională a încercat foarte mult timp să stabilizeze situația în Balcani și de asemenea să aplaneze conflictele dintre sârbi și albanezi din fosta Iugoslavie. Deci vorbim despre un proces de negociere îndelungat. Din păcate, politica fostului lider iugoslav Slobodan Milošević a fost una bazată pe genocid și crime împotriva umanității. Atunci, comunitatea internațională a reacționat foarte clar, inclusiv prin atacul NATO. Însă această intervenție a fost precedată de multiple discuții și negocieri. Ne amintim de conferința de la Rambolie. La acea conferință au fost prezente delegațiile americanilor, britanicilor, rușilor, sârbilor și albanezilor. Delegația sârbă, sub conducerea lui Milošević, a respins toate acordurile asupra cărora s-a ajuns la acea conferință. Mai târziu a urmat intervenția NATO. În cazul Crimeei, totul s-a produs foarte repede, fără a se lua în calcul dialogul, toleranța, concilierea. S-a făcut uz de presiune și forță, deci nu putem vorbi de similitudini între situația din Kosovo și cea din Crimeea.
International policy of today. And so in this sense, well, these two events are quite far away from each other.
In 2009, Albania and Croatia joined.
În 2009, Albania și Croația s-au alăturat Alianței Nord-Atlantice. Autoritățile din Republica Moldova ezită în prezent să vorbească despre o posibilă aderare la NATO. Care credeți că pot fi consecințele unei asemenea ezitări?
Hesitation could have some costs.
In our case, well, there was a kind of convergence between two wills, the popular will.
În cazul nostru a existat o convergență între dorința cetățenilor și cea a politicienilor, deci procesul a fost unul firesc și important, mai ales pentru dezvoltarea securității statului nostru. În ceea ce privește Republica Moldova, din punctul meu de vedere, aderarea la NATO este un proces necesar, însă nu va evolua dacă nu va exista voință politică, dar și susținere din partea cetățenilor. Ținând cont de situația din regiune, e de datoria clasei politice să găsească cheia spre această susținere. De asemenea, este important și ca majoritatea partidelor politice să susțină această aderare. În cazul în care va exista un consens intern, cel extern nu va întârzia să apară. Pot să vă spun că o asemenea integrare va avea consecințe pozitive asupra vieții politice, asupra securității din regiune. În orice caz, aveți nevoie de susținerea populației, sau cel puțin a majorității acesteia.
As to have a support by Moldovan population, at least of the majority of this population.
Moldova is a former Soviet country.
Republica Moldova este o țară fost sovietică. În ce măsură credeți că pot reuși autoritățile să păstreze o relație pozitivă cu Federația Rusă în timp ce își urmează calea de aderare la UE?
Evolved on its way to the European Union.
You are in this positive stage of development. in this stage any kind of cooperation.
Republica Moldova se află la o etapă foarte importantă de dezvoltare, iar la această etapă orice cooperare este necesară. E limpede că odată ce țara va semna acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, nu va putea să semneze un acord similar și cu Uniunea Vamală. Pe de o parte aveți piața estică, pe de altă parte piața europeană. Din punctul meu de vedere, cred că economia Republicii Moldova va avea doar de câștigat de pe urma unei colaborări mai strânse cu piața UE. În același timp, puteți avea acorduri comerciale bilaterale cu fiecare țară din blocul fost sovietic, inclusiv cu Federația Rusă.
When you are speaking about bilateral agreements, well, on this sense you have to be open to all countries.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Mai multe articole înregistrează mesajul Departamentului de Stat al Statelor Unite, respectiv afirmațiile Victoriei Nuland, asistent al secretarului de stat John Kerry. Doamna Nuland a vorbit despre o concentrare a eforturilor în Balcani, Europa Centrală și de Est, pentru a ajuta țările din această regiune să promoveze o guvernare curată, o presă independentă și să elimine corupția oriunde s-ar ascunde. În acest moment, Departamentul de Stat vorbește despre tranzacții transnaționale între rețelele de corupție, despre scheme prin care membrilor caută să se protejeze unii pe alții pentru a-și conserva fluxul de bani care alimentează sistemul. Pentru Ioana N. Dojoiu de la ziare.com, înțelesul acestui mesaj este foarte clar. America s-a decis să resecurizeze România sprijinind Direcția Națională Anticorupție. În România Liberă, Cristian Câmpeanu atrage atenția că spusele Victoriei Nuland întăresc declarații făcute încă de la 1 februarie de secretarul de stat John Kerry în cadrul unei conferințe pentru securitate de la München. Câmpeanu remarcă gestul ambasadei americane de la București, care a premiat două femei de curaj, cum au fost numite directorul Direcției Naționale Anticorupție, Laura Coruța-Câveși, și jurnalista Ondin Gherguț de la România Liberă. În evenimentul zilei, Andreea Udrea traduce declarațiile Victoriei Nuland ca fiind destinate mai ales urechilor Rusiei. Totuși, în particular, ele s-ar referi la situația României, unde în doar o săptămână s-a aflat că unul dintre liderii politici locali și-ar fi traficat influența chiar din biroul premierului și unde premierul însuși a comparat arestarea sub suspiciune de corupție a unor socialdemocrați cu arestările dispuse de regimul Ceaușescu în decembrie 89. Un întreg articol este dedicat în ziarul Adevărul de Liviu Iolu, interviului de rămas bun al ambasadorului Marii Britanii la București. Martin Harris a vorbit la ProTV într-o engleză fluentă și nuanțată. Iar jurnalistul român nu se poate opri să nu remarce cât de precară este de multe ori chiar și engleza în care se exprimă diplomații noștri. La același interviu s-a referit și Cristian Câmpeanu în comentariul pe care îl aminteam la început. Ambasadorul britanic a lăudat rezultatele justiției române în domeniul luptei cu corupția și a făcut-o foarte concret, dând cifre. Pentru mine e greu de a spune țara în care a fost o luptă cu corupția atât de importantă după căderea comunismului, îl citează Fidel, jurnalistul de la România Liberă. Despre corupție și cum e ea văzută în interiorul României se poate citi și într-un alt articol semnat pe Contributors de Vlad Zografi. Zografi consideră că Partidul Social-Democrat, aflat la guvernare, nu poate fi socotit corupt pentru că este corupția însăși. Tendința lui genetică îl face să se îndrepte spre acel echilibru politic cu un singur pol de putere, însă Europa și America îi pun bețe în roate, drept care este partidul cel mai consecvent anti-occidental, scrie Vlad Zografi, care notează în plus și că PSD a lichidat posibilitatea existenței unei stângi veritabile în România. Situația din Ucraina este prezentă în toată presa zilei, dar mai ales la nivelul știrilor actualizabile. Totuși, într-un articol publicat pe blogurile Adevărul de Dan Nicu, Se spune că acțiunile puterii de la Kiev ar fi dictate din spate de fostul premier Iulia Timoshenko. Comentatorul o consideră în legătură și chiar de conivență cu Moscova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Despre ultimele decizii americane în privința crizei ucrainene relatează de la Washington Valeriu Sela.
Casa Albă a anunțat că vicepreședintele Joseph Biden se va deplasa în Ucraina luna aceasta pentru a exprima sprijin pentru noul guvern de la Kiev, pe fondul temerilor că acțiunile violente și de sabotaj ale militanților pro-Rusia în estul Ucrainei ar fi sprijinite de Moscova. Biden, care urmează să se afle la Kiev la 22 aprilie, este o oficialitate americană cu funcția cea mai înaltă care vizitează Ucraina de la izbucnirea crizei. Departamentul de Stat a anunțat că șeful diplomației americane, John Kerry, s-a întreținut telefonic cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Kerry a exprimat îngrijorare în legătură cu faptul că atacurile militanților din estul Ucrainei par a fi fost coordonate și orchestrate într-o manieră similară cu cele din Crimea, care au fost preludiul ocupației. Secretarul de Stat a reiterat că dacă Rusia nu încetează acțiunile destabilizatoare și nu își retrage trupele de la frontiera cu Ucraina, consecințele nu se vor lăsa așteptate. Sursele americane nu au precizat despre ce consecințe e vorba. Avertismentul american a fost formulat după ce persoane în armată au ocupat clădiri ale autorității locale din Slaviansk, în estul Ucrainei. La Moscova, Ministerul de Externe a comunicat că Lavrov i-ar fi spus lui Kerry că orice acțiune militară a autorităților ucrainiene în estul țării va submina eforturile privind găsirea unei soluții diplomatice și compromite preconizatul dialog pentru obținerea păcii. Lavrov, citat în comunicat, a arătat că noile autorități de la Kiev își demonstrează incapacitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru viitorul țării. John Kerry a vizitat Ucraina în martie pentru a-și exprima sprijinul pentru autoritățile de la Kiev, după ce Rusia preluase controlul în Crimea. Vicepreședintele Biden, unul dintre principalii consilieri ai președintelui Obama în chestiuni de politică externă, a fost până acum foarte implicat în eforturile diplomatice pentru soluționarea crizei ucrainiene. Vizita sa și întâlnirile cu oficialități guvernamentale și societate civile sunt prevergătoare importantelor alegeri prezidențiale din Ucraina de la 25 mai. Alte teme de discuție sunt chestiuni de securitate și situația energetică. Vicepreședintele va exprima puternicul sprijin american pentru o Ucraina unită și democratică care să ia propriile decizii cu privire la propriul viitor, se arată în comunicatul Casei Albe. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Радіо Свободна Європа. Постоянно з вами на связи. В інтернеті нас можна знайти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cam fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Steely Dan e o trupă rock și jazz rock din Statele Unite, înființată în anii 70 de basistul Walter Becker și pianistul Donald Fagen. Descrierea trupă e în acest caz însă cumva imprecisă, pentru că Steely Dan nu e cu adevărat un grup, în sensul clasic al cuvântului când vine vorba de muzica rock, cum au fost pe vremuri Deep Purple, Led Zeppelin sau Cream. Unii spun că Steely Dan a fost de fapt un simplu vehicul pentru compozițiile lui Becker și Fagen, ceea ce vrea să însemne între altele că cei doi sunt singurii muzicieni care au avut un statut permanent în grup, pentru că restul au fost instrumentiști angajați pentru acompaniament. Au atins o culme a succesului la sfârșitul anilor 70, când, după câțiva ani buni de concerte, au devenit exclusiv muzicieni de studio, unde au dat dovadă de un perfecționism aproape obsesiv. Un exemplu al acestui perfecționism este albumul Gaucho din 1980, care are doar 7 cântece, dar la care au lucrat 42 de muzicieni de studio și 11 ingineri de sunet. După ce a lansat 7 albume, în 1981 trupa se desființează, iar Becker și Fagen nu mai cântă nimic timp de un deceniu. Se reunesc în 1993 și în 2000 au lansat Two Against Nature, album care a câștigat 4 premii Grammy, unul dintre ele la categoria Albumul Anului. Au vândut peste 40 de milioane de albume în toată lumea, iar asta ar putea părea dubios pentru puriștii care spun că succesul comercial e un semn al muzicii de proastă calitate. Nu e cazul aici.
is to go. To against nature, make them grow. Gonna break the shape of things unknown. There on your nightstand, worse than that, and Callahan, all that could have. Call your doctor, call your shrink, Western scientist, big caring again. They all much easy, but we hang tough, absolutely gonna help you beat the stuff.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu scrie în editorialul său despre universurile paralele în care ne mișcăm. Astfel, cităm pe Mircea Veciobanu, bloggerii din Chișinău sunt mai atașați de internauții de la București, Dublin sau Melbourne decât de funcționarii primăriei și de locatarii blocului în care stau. Parlamentarii mai des se întâlnesc cu colegilor din alte țări decât cu cei care i-au ales. Grijile interne ale cetățenilor și activitățile externe foarte active ale coaliției sunt fenomene din lumi paralele. Alături de noi, două state cu două popoare slave frățești viețuiesc în dimensiuni paralele care deja nu se mai intersectează. Nu se văd, nu se aud, privesc în direcții diferite ca vulturul de pe stema rusească. Rușii din Ucraina văd una, cei din Rusia cu totul alta. O discuție banală din două lumi, ambele rusofone, dar cu diferite coduri lingvistice, devine anecdotă. Securiștii ruși din Moldova gata să intervină în Ucraina. Și-a intitulat articolul Svetlana Coropceanu, care ne informează că sâmbăta trecută la Tighina s-au întrunit peste 50 de persoane din conducerea a 12 organizații de pe teritoriul Republicii Moldova, subordonate serviciilor speciale rusești, pentru a discuta situația în care s-au pomenit confrații lor în sud-estul Ucrainei. Securitatea statului Republica Moldova depinde decisiv de felul în care vor evolua lucrurile în sudul Ucrainei. În cazul în care ne pomenim la gurile ministrului cu o republică autodeclarată, subordonată Rusiei, riscăm să pierdem Transnistria și o parte din raioanele de sud. Această opinie o împărtășesc mai mulți experți din domeniul securității naționale.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Aici Radio.